Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. China imesema haitakata tamaa kutokana na shinikizo la kutoka nchi za nje kufuatia hatua ya Marekani ya kuongeza ushuru unaotozwa bidhaa kutoka nchini humo kutoka 10% hadi 25%. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China, Geng Shuang, amewaambia waandishi wa habari kwamba China itachukua hatua mwafaka kwa wakati ufaao. Haya yanajiri huku utawala wa Trump ukisema unatarajia kwamba China itachukua hatua za kulipiza kisasi kwa kutoza ushuru wa ziada bidhaa kutoka Marekani kufuatia mazungumzo ya kutatua mzozo wa kibiashara kati ya nchi hizo mbili yaliyofanyika hapo Washington wiki iliyopita, ambapo China na Marekani hazikufikia makubaliano. Utawala wa Trump uliongeza ushuru kwa bidhaa za thamani ya takriban dola bilioni 2 kutoka China. Rais Trump amezungumza na mwakilishi wake wa kibiashara Robert Lighthizer kuanza kutoa ushuru karibu bidhaa zote kutoka China na kusema kuwa Marekani itafaidika pakubwa kutokana na ushuru huo. Lakini mshauri mkuu wa ikulu kuhusu uchumi Larry Kudlow ameviambia vyombo vya habari kwamba pande zote mbili zitaathirika na hatua hiyo. Serikali ya Sri Lanka ilisitisha kwa muda huduma za mtandao wa Facebook na WhatsApp baada ya mashambulizi dhidi ya misikiti pamoja na maduka yanayomilikiwa na Waislamu kufuatia taarifa iliyosambazwa kupitia ukurasa wa Facebook jana Jumapili. Mratibu kwenye idara ya mawasiliano ya Sri Lanka, Nalaka Kaluwewa, amesema kuwa mitandao hiyo ilisitishwa kwa muda ili moja kwa moja kwa juhudi za kusimamisha na kudumisha amani nchini humo. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa mwandishi anayesemekana kuwa Muislamu kupitia Facebook aliandika kuwa siku moja mtalia, na kwamba alikamatwa baada ya Wakristo kutafsiri taarifa hiyo kama yenye kuzusha ghasia. Taifa hilo la kusini mwa Asia limekuwa katika hali ya tahadhari kubwa tangu mashambulizi yaliyofanyika wakati wa Pasaka kwenye makanisa na mahoteli na kuua zaidi ya watu 250. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amewasili kwenye makao makuu ya Umoja wa Ulaya mjini Brussels, kikiwa kituo chake cha kwanza kwenye ziara barani humo. Taarifa iliyotolewa mapema leo na msemaji wa wizara ya mambo ya ndani Morgan Ortagus inasema kuwa Pompeo atakutana na washirika nchini Ubelgiji ili kushauriana kuhusu vitisho vya hivi karibuni kutoka taifa la Kiislamu la Iran. Afisa huyo ameongeza kusema kuwa Pompeo ataendelea kushauriana kwa karibu na washirika wote ili kuhakikisha kuwa maslahi yao ya pamoja kwenye eneo la Mashariki ya Kati yanalindwa. Mwanzoni Pompeo alikuwa anapangiwa kukutana na wanadiplomasia pamoja na wafanyabiashara wa Marekani mjini Moscow, lakini mpango huo ukabadilishwa hapo jana na kuamuliwa anze na ziara ya Ubelgiji. Ripoti zinasema kuwa vikosi vya dharura pamoja na polisi nchini Sudan wamemalizika kutumia gesi ya kutoa machozi kutawanya darzeni ya waandamanaji waliokuwa eneo la Khartoum North, huku wakitoa vizingiti vilivyowekwa kwenye barabara kuu mjini humo, kulingana na ushahidi aliyezungumza na shirika la habari la Reuters. Baraza la kijeshi la mpito lililochukua usukani baada ya kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir kuondolewa madarakani mwezi uliopita limekuwa likionya waandamanaji dhidi ya kufunga barabara wakati likiendelea na mashauriano na upinzani kuhusu uwezekano wa kuundwa kwa utawala wa muda utakaojumuisha jeshi na raia. Nchi China imesema haitakataa tamaa kutokana na shinikizo la kutoa nchi za nje kufuatia hatua za Marekani za kuongeza ushuru unaotozwa bidhaa kutoka nchini humo kutoka 10% hadi 25%. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China, Geng Shuang, ameambia waandishi wa habari kwamba China itachukua hatua mwafaka kwa wakati ufaao. Haya yanajiri huku utawala wa Trump ukisema unatarajia kwamba China itachukua hatua za kulipiza kisasi kwa kutoa ushuru wa ziada bidhaa kutoka Marekani kufuatia mazungumzo ya kutatua mzozo wa kibiashara kati ya nchi hizo mbili yaliyofanyika hapo Washington wiki iliyopita, ambapo China na Marekani hazikufikia makubaliano ya utawala. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, endelea kusikiliza VOA katika lugha ya Kiingereza.